bawah, garis bawah itu least intense dan most intense. Terjemahan harafiahnya yang paling tidak intense. Intense itu apa? Intense, what is intense? Intensitas, jangan ngomong intensitas. Tingkat, tingkat keseringan, bukan keseringan, bukan kecenderungan. Intens itu ya, bukan cuma kecenderungan, malah kekuatannya, tingkat kekuatannya, tingkat kerasnya. Semakin warnanya gelap, semakin apa? Keras. Jadi yang paling intens, nah yang atas di sini itu waktunya. Jadi semakin intens. Ini kata-katanya yang digunakan di sini. Theo, mana Theo? Please. Theo, kembali ke tadi Theo. Cuma yang nggak ada kirinya, gimana Theo?
Stats.
Ah, good, inilah. Nah, ini jadi teorinya ini ada beberapa macam gini. Jadi less intense itu kurang apanya? Kekuatannya, atau yang paling kuat di sebelah kanan ini most intense. Tapi apa? Lebarnya di sini itu menunjukkan lama waktunya. Jadi kadang-kadang yang paling sebelah kanan yang namanya fury itu apa? Marah ini tingkatannya apa sih? Ini saya kira kok murka. Kan ada berang, ada marah, ini mungkin kok murka, ini yang terakhir. Nah, murka ini pokoknya sudah lempar meja, lempar TV, apa, mulai gigit kaki anjing atau gigit. Jadi meskipun intens tapi sebentar gitu. Ini kan orang murka betul. Yang paling kecil, yang paling sedikit annoyance itu apa?
Jengkel.
Ya, jengkel, annoyed, sebel, annoyed gitu. Annoyed itu sebel gitu. Frustration? Frustrasi. Frustrasi ini coba kamu lihat dari kiri ke kanan, jadi lama sekali, nggak intens tapi lama sekali. Frustrasi. Exasperation, sangat frustrasi. To exasperate ini misalnya, kalau frustrasi itu kamu bilang, wah saya frustrasi loh, ngajar anak kok nggak bisa-bisa gitu, frustrasi. Gimana ya caranya? Kamu masih berusaha. Kalau exasperation ini betul-betul buat, betul ini paling dekat itu mah exasperation. Ah, oh, I can't do anything. Itu pun juga masih cukup lama nih mulanya nih apa exasperation. Argumentativeness mulai bawel, mulai matah. Argumentatif itu apapun selalu dilihat hal yang tidak sesuai dengan. Jadi selalu apa? Cari untuk bisa argumen, apa selalu bisa bantah-bantah. Kamu apa dengan apa selalu melihat dari yang berlawanan dengan kamu. Gak ada yang benar kelihatannya, selalu dikatakan argumentativeness, argumentativeness itu selalu senang berargumen, selalu tidak cari kesamaan, selalu cari kelainan dengan orang dan lain. Bitterness. Bitter itu pahit, dasar bitter. Jadi ada mungkin Freddy knows this feeling. So bitter, you know. Kamu merasa pahit karena this bitterness, and you can see itu tidak terlalu lama waktunya, dan tapi cukup intens. Now, then what you need to see is the time. Bahwa all semuanya ini it will go, itu akan semuanya hilang. Cuman pada waktu kalau kamu di curve ini juga, kemudian vengefulness itu dendam, mendendam, ingin membalas dendam, vengefulness. actionnya, penampilannya seperti apa? Dispute, selalu enggak setuju. Passive aggressive, yang kemarin saya cerita, ada pasti kamu enggak apa-apa. Passive aggressive itu jengkelkannya luar biasa. Kamu tahu orang itu marah, tapi penampilannya ya udah, mau kemana? Terserah. Bukan kamu, bukan kamu. Apa passive aggressive ini paling juga irritating. Kalau saya orangnya lebih senang kalau dengar kamu mau apa kan bisa negosiasi atau dilihat. Tapi passive aggressive itu kelihatannya pasif, tapi kamu tetap jalan. Ini kita juga sering semacam ini. Ya, ya. Tapi tidak ada keinginan untuk nuruti. Tapi kamu ya, ya. Gitu. Insult itu. Insult menghina atau apa quarrel pertikaian sebenarnya ini mulai dari kiri terus ke kanan itu tambah lama kamu tahu ini pewujudan kemarahan itu sendiri quarrel apa pertikaian terus scream and yell wow we know this berteriak dan scream itu scream itu mulai teriak. Coba lihat ini yang lebih apa? Yang lebih ngeri ke kanannya nih. Sima itu di dalam hati terus. Sima itu kalau masak tapi apinya dikecilin sekali itu. Kalau bikin obat Tionghoa itu kan enggak mendidih tapi bukan hitam tetap mendidih tapi apinya kecil. Artinya biasanya apa ya ini istilahnya? Ini tuh obat sukses harus tahu loh apa ini. No, kamu tahu bukan ditip, bukan digodok, tapi apinya dikecilkan. Dulu kalau kita masak nasi kan nasi di apa mendidih, sesudah itu kan api dikecilkan sekali bahkan dikecil supaya simak. Misalnya kita masak apa ya? Rendang misalnya, oh ya kalau tanya suhu masak rendang ya nggak cocok, pakainya jamur, nggak misalnya ada masak yang apa keras, itu kan kalau digodok terus hancur kan, dan caranya kan nggak begitu, digodok dulu terus apinya kecil sekali tapi berjam-jam, tahu kan artinya, to simmer, ini kemarahan ada yang begitu, kecil tapi terus sedang terus simmer. Brood, merengut, cemberut, suppress, menekan, mereka, gitu. Terus use physical force, punya, ya, apa? Dragon warrior. Undermine itu under, jadi mulai gerogoti dari dalam. Jadi apapun selalu mulainya dari sini. Ini apa? Action of anger, emotional state may lead to action. Jadi kita punya emotion state, terus ini actionnya, ini loh, pewujudannya. Kalau kamu marah, kamu jengkel, kamu bisa quarrel, kamu bisa scream, bisa yell dan so destructive ambiguous apa artinya? Oh ambiguous, kamu bisa destructive atau kadang-kadang enggak bisa lihat depending on the state. Di sini dikatakan actions shown here are intrinsic, happening without conscious choice. Artinya ini semua ini bukan kamu yang kamu maui, tapi kamu dengan sendirinya bereaksi semacam ini. Yang dilist di sini dikatakan happening without conscious choice. Makanya kemarin cetana, kita ingat waktu ngomongin cetana, ini makanya cetana ini macam-macam termasuk ini. Mau ngomelan itu bukan kita mau, tapi keluar sendiri. Jadi sendiri ini yang dilist di sini kan. Apa Sima yang dikatakan. It's all that state to explore. Jelas ya. Jadi di sini yang the point of this itu ingin ditunjukkan bahwa banyak hal-hal semacam ini, misalnya use physical force, itu bukan kita mau, tapi tahu-tahu taunya hanya itu. Reaksi. Nah, itu mencerminkan apa yang ada dalam pikiran kita sebetulnya menurut yang ada dalam pikiran kita. Nah, triggers itu gini, kalau pistol, kalau kita tarik gini lama, pemicu kemarin, triggers of anger automatically bring forth an emotion without consideration, langsung emosinya keluar tanpa pemikiran. Awareness of the trigger usually takes place at the end of the process. Dikatakan biasanya kita tahu yang memicu apa itu kalau ini sudah selesai, bahkan kita tidak pernah tahu, yang bahkan mungkin kebagian besar kita tidak tahu pemicunya itu apa. Kita tahu-tahu kan marah. Lah ini lo jeleknya, kalau kita ngomong saya ini orangnya pemarah, kita tidak akan pernah melihat yang memicu ini apa. Nah, makanya tidak ada di Buddha Dhamma katakan kamu lahir orang pemarah. Nothing. Kamu biasa marah, makanya kamu sebut kamu orang pemarah. Hanya menghalalkan saja. Ini sebab-sebabnya. Yang nomor tiga dari sebelah kiri itu misalnya Fendi. For example, rejection by a loved one. Somebody else too. Interference with locomotion, artinya kamu berjalan apa, locomotion, semuanya rutin, kemudian diganggu. Interference with action, kamu biasanya begini juga diganggu. Inefficiency or bureaucracy, bahkan kamu lihat sesuatu yang tidak efisien menurut kamu, atau gini, jengkel keluar, apa keluar, ini triggernya. Being put down by authority figure, ini maksudnya, makanya hati-hati buat apa para ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Betapapun kita emosi, harus hati-hati. Jangan pernah ngomong kamu goblok, bodoh. Please don't ever say that. Sebab untuk si anak itu akan ingat seumur hidup. Nah, ini yang disebut being put down by an authority figure, itu artinya direndahkan atau put down itu dihina atau diremehkan, dihina oleh orang atau situasi yang sebetulnya punya authority, punya kekuasaan untuk melakukan itu. Encountering offensive beliefs, bertemu dengan kepercayaan yang lain, misalnya, wah ini harusnya begini, gitu, apa bahwa Buddha ini ada 6 Ratna Sambawa, gini. Saya kira kok cuma satu, Sakyamuni. No, ada 6, malah lebih. Ada yang dari Sukawati. Begitu kamu ada apa pertikaian hanya soal kepercayaan, bisa marah, bisa jengkel, bisa. Ini BODO istilahnya. Jadi yang apa luar ini perception, yang bawah ini response. Being wrongly accused. Nah ini makanya dalam sekali. Kalau kamu mau tahu, kemarin kita sudah membicarakan I yang selalu ada, ya, yang tidak berubah-ubah, yang kontrol gini. Kan kalau kamu cari tidak ada. Tapi kalau kamu mau tahu bentuknya seperti apa, tuyul ini, itu kalau kamu dituduh dan kamu sama sekali tidak begitu, kamu difitnah. Wah, yang keluar apa? I, that I, yang me, how dare you to do that? Kamu berani ini? Kalau kamu mau tahu tuyulnya seperti apa pada waktu kamu dituduh, tuduh kamu berbuat salah atau difitnah, itu I yang keluar. Nampaknya padahal Buddha mengatakan justru waktu itu kamu perlu ingat itu tidak ada orangnya semacam. Jadi kamu lebih bisa punya saya semacam ini. mood, mood dari anger. Mood itu adalah long lasting emotion. Emotion itu mungkin punya batas waktu, apa, punya tenggang waktu yang lebih pendek daripada mood. Mood itu apa ya? Suasana hati, good translation. Mood itu suasana hati. Di sini irritable, irritable itu gampang tersinggung, gampang iritasi. Jadi kalau kalian terlalu sensi, kenapa? Baper? Yes, yes, you right. Jadi ya baper. Benar, ini belajar terus dari tahu sih baper. Nah, ini baru. Itu Hokkien atau apa? Gaul, gaul, gaul. Kita harus belajar bahasa gaul. Baper. Jadi irritable itu gampang marah. Jadi kalau ada marah semacam itu, kita gak tenang karena gampang tersinggung. Apa-apa gak beres, gampang sekali irritable, bawa perasaan. It's good. Makanya ini calm. Jadi calm itu butuh, soalnya calm ini untuk bisa menganalisa hal itu. Kita buka lagi, mulai misalnya kita lihat apa, what should we do? Enjoy, enjoyment, okay. Enjoy itu we own, kita itu selalu mengikuti kalau we feel good. Nah nanti kita akan belajar di apa, salah satu sutra di sini yang disebut di Wetana ini, Sukha Wetana, Sukha Wetana. Agak lain memang pengertiannya, but it's good, life lesson. Nah, tolong diterjemahkan apa yang namanya joy. Teo ngilang yang kanan, gimana Teo? Sorry Teo. Dingin. Nah, padahal cuma klik gitu, thank you. Ini bermacam-macam yang kamu definisikan senang dan berlakunya banyak yang baik. Mulai dari sebelah kiri itu kesenangan indrawi terjemahnya. Jadi agak lama tapi juga tidak terlalu lama, tapi intensitinya juga rendah. Intensinya rendah. Oh by the way, saya ulangi, ini bukan teori, ini berdasarkan, ini berdasarkan apa, statistik, ini berdasarkan research. So yang beginian ini benar-benar apa, berdasarkan research dari banyak orang. Jadi pertama, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, kesenangan indrawi itu skala 5 panjangnya, dan tingginya juga tidak terlalu banyak. Yang kedua, bermudita, rejoicing, bermudita. Ini lebih lama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kira-kira. Dan jauh lebih intens, lebih kuat daripada cuma hanya kesenangan-kesenangan indrawi. Yang ketiga, compassion, joy. Ini apa, rasa kepedulian, apa, compassion, kebelas kasihan, murah. Terus amusement. Amusement itu wah kok, apa, kok begitu ya, apa, ada faktor wahnya gitu, amuse, riang gembira mungkin, tapi ada faktor kok seperti ini gitu, ada faktor oh gitu, ada faktor oh ya, ada ketakjuban sedikit, ada gembiranya, takjub seperti ini ya. Jadi yang bisa takjub itu tidak hanya orang Arab, right? Bisa. Makanya yang namanya amusement park selalu ada wow, ada wow-nya gitu, wow, ada takjub. Nah, Schadenfreude ini lucu. Schadenfreude ini bahasa Jerman. Artinya senang melihat yang lain enggak senang. Kalian mestinya enggak pernah gitu kan? Pasti enggak pernah, orang Buddhis semua kan? No, no, we do this very often. Kita sering sekali lihat gini. Iya, iya. Dan ini kita lakukan sering. Misalnya kamu baca koran, kamu enggak ngerti kan? Ada 16 pemuda yang memperkosa siswi SMP. Dituntut hukuman mati misalnya begini. Kamu bisa syukur karena dia perbuatannya kan luar biasa. Tapi sebetulnya dengan kamu merasa syukur, kamu setuju dan saya setuju, kita semua setuju bahwa itu perbuatan luar biasa. Tapi kalau dipikir, mereka pun juga korban dari cara berpikirnya. Jadi sebetulnya bukannya compassion lalu dimaafkan segala, no, tetap harus ada hukumnya kan. Itu hukumnya apa jelas. Tapi kita tidak cuma harus merasa senang. Ini ekstrim contoh. Tapi second frauder ini senang merasa lihat yang lain ada kesusahan. Ini dasar larisnya majalah-majalah gosip, dasar larisnya sinetron. Kenapa? Ya, drama Korea. Tapi kalau ini malah orang beli majalah-majalah gosip, ini karena sebetulnya senang lihat yang lain tidak senang, apalagi yang terkenal, apalagi yang kaya. Nah, syukur kamu. Tuh, ya kan? Wah, kelihatannya bagus, nggak taunya uangnya sedikit, nggak taunya ini berselingkuh, nggak taunya ini. Nah, kamu senang. Ini dasar. Ini kita punya semacam ini. Makanya ini hati-hati. Saya ini bahwa tidak sengaja kita lihat apa? Karena apa? Karena kita butuh membandingkan. Lihat yang lain bahagia kita nggak terima. Nah, sekarang lihat yang bahagia itu punya persoalan. Ah, senang kita. Paling tidak sen. Makanya kalau kamu dilihat teman, ya, ke rumah sakit di sini, berpikiranmu itu kadang-kadang seperti ini. Iya ya, syukur. Kalau saya pikir kok saya itu masih syukur dibanding dia di rumah sakit. Gitu. Ngomongnya pun sering begitu loh kita. Iya kan? Kita bilang, ya, kalau itu kita harus bersyukur. Ya, lain itu. Ini saya dan brother. It's not kusala, it's aku salah sendiri. Itu aku salah. Apa orang rasa meskipun rasa senang, it is not a good belief itu. Ini juga dikatakan state of enjoyment, relief, lega, lega. Relief ini lega, rasa. Pride, nah di sini ini bedanya. Pride di emosi barat itu sesuatu yang emosi juga, malah dikatakan enjoy, you enjoy. Kemarin kita kan ngomong pride ini intinya ini mana mengukur dengan yang lain tapi punya pride. Nah, di barat ini ditekankan banyak, di Buddha Dhamma no. Karena apa? Pride atau mana ini selalu membandingkan dengan yang lain, right? Meskipun kita membandingkan bahwa kita sama dengan yang lain, itu pun sebetulnya kita sudah beri kita diri kita sendiri discount. Sebetulnya kita tidak benar-benar sama, tapi kamu bilang ya paling enggak kan saya sama dengan dia. Kita dua-dua sama kakinya cuma dua, atau kita sama-sama manusia. Sering enggak kata kamu? Itu sebetulnya juga pride. Nah, di barat pride itu memang ya membawa kesenangan. Kalau kamu bangga, makanya untuk didik anak-anak, ini cerita anak-anak saya sendiri. Saya sebisa-bisanya tidak menggunakan kata kita bangga padamu. Kata bangga kalau bisa jangan sering digunakan. Sebab bangga itu selalu membandingkan dengan yang lain dan risiko. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, itu akan ada dan banyak orang yang lebih pintar dari kita. Memang banyak yang lebih bodoh. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih pintar, Kalau rasanya hanya kesombongan ini, kebanggaan ini, dengan ketemu orang yang lebih pintar, yang lebih enak, yang lebih terjadi, kita lalu iri hati biasanya. Biasanya kita iri hati. Kalau ketemu dengan orang yang kurang kaya, yang kurang pintar, yang kurang, kita jadi sombong. Makanya, padahal ini akan nanti kita pasti akan ketemu yang lebih pintar maupun yang lebih bodoh. Nah, makanya diajarkan oleh Buddha yang namanya bermudita. Mudita itu rejoice. Dengan kamu rejoice, ada yang lebih pintar, kamu senang. Kamu senang, ikut senang. Rejoicing luar biasa. Ini cara untuk menghilangkan kecemburuan, keiri hatian, dan sebagainya. It's a good thing untuk right. Ini yang beberapa you have to help me untuk cari di dictionary, I don't even know. Jadi pride itu kalau bisa fear, I never know this. Definisi apa? Can you check terus pakai microphone please? Ini baru pertama kali saya tahu, dan yang kedua juga. Next is I'm not sure. Itu saya kira kok secara saya. Huh? Skid and fall.
Itu termasuk
bully, termasuk
orang yang bully orang itu bully.
No, bully itu jelas agresif. Bully itu agresif. Skid and fall ini gini loh. Secara pelan-pelan kamu merasa senang lihat yang lain kesusahan, yang lain malah bukan bully itu kan kamu yakin kamu ini jahat sekali sebetulnya, tapi kita pada kadang nggak merasa hal misalnya makanya contoh yang paling baik itu yang saya pikirkan tadi, misalnya kamu beli majalah gosip. Ini isinya kan orang kaya, orang terkenal yang kena musibah. Tapi kamu senang, syukur. Lo apa tidak boleh? Enggak, maksudnya itu a negative feeling. Seeing others yang menderita, kamu ikut senang, itu negatif. Aku salah. Bukan berarti tidak boleh. Artinya, misalnya ada orang musibah, kamu yang bilang musibah. Kok kelihatannya ini sudah pas. Bahkan ngomong itu karmanya oke juga. Tapi jangan bilang itu karmanya. Ya, fear itu mungkin ada lebih dari pride. Saya kira kok ini technical term. Pride ini bangga. Fear itu mesti mempunyai kebanggaan yang mempunyai ini. Anyway, we go. How about next? Yeah. Ya. Ya, tapi mungkin berbagai tingkatan dari pride. Ya, mungkin juga. Jadi pride itu dari segi enjoyment, you enjoy it. Ya. Maksudnya? Ya. Nah, kalau itu kamu, maksudnya? Oh, I see what you mean. Nah, artinya kalau kamu memberi semangat untuk dia, katanya kan bukan crowd. Anak saya. Very good. Saya jawab dulu. Jangan gunakan kata papa bangga ke kamu. Kalau bisa. Kamu bilang saja, papa bermudita, ikut senang kamu sukses. Mana yang lebih baik? Right. Bedanya di sini, very good question. Makanya anak-anak selalu goda saya. Kan, but you never proud of us. No, we say, bukan gitu. Proud itu mengatakan you are good. Dalam arti konteks itu very good, boleh digunakan seperti itu. Tapi kata proud ini sendiri, pride, kebanggaan, ini dalam arti kata aku salah, karena ini bikin kamu gejolak. Enjoy memang, tapi gejolak. Lucu kan? Yang di sini itu dari sudut enjoyment. Nah ini dikatakan Yiddish, ini dari kata Natchez, ini dari kata Hebrew. Yiddish itu Jewish. Yahudi, saya mau cari kata Yahudi kok angel. Ini kata Yahudi untuk feeling of pride in the accomplishment or sometimes just the existence of your actual offspring or mental offspring, crucial for motivating the nurture of infant nature. Jadi ini loh yang dimaksud. Ini dikatakan Natchez, ini ternyata kata-kata Yahudi digunakan khusus untuk anak-anak saya. I'm proud of you. Untuk nurture, supaya pemberi semangat itu. Pemikiran saya gini, kalau kamu bilang pride, okay sih, dalam segi itu okay. Jadi yang jelas, pride atau kebanggaan ini nyaman. Tapi mengapa kok dimasukkan di aku salah, taruh? Ini karena di akibatnya ini. Kita jangan lupa definisinya ya. Definisinya itu menghilangkan gejolak-gejolak di dalam pikiran, kilesa atau kilesa. Kalau kamu ada kebanggaan, misalnya ngomong ini, kalau kamu pakai dirimu sendiri ketara kok, sebab kamu pusatnya, kamu enggak pikirkan yang lain. Ini kamu kentara. Di sini pun ngomongnya enggak ada. Tapi kalau kamu misalnya tidak usah terlalu merendah yang palsu, tapi ngomong apa adanya tanpa pride, itu kentara. Keluarnya ini pun sama. Makanya saya dengan anak-anak, saya tekankan, bukannya anokram, saya ikut senang kamu sukses. Nah, kalau untuk anak-anak bisa, kalau untuk orang lain, dikatakan, kamu coba lihat. Ya, tim, apa kan? Tim bulu tangkis. Ini tim sepak bola. Semalam, saya apa di website ini ada Kompas, katanya sepak bola Surabaya lawan Madura, katanya sampai mobil atau Malang atau apa, mobil yang pakai anti sweeping dihancurkan. Ini pride macamnya. Tapi makanya apa, supporter sepak bola itu grasping into my team. Aham masih my team atau my country, ini tim saya atau keluarga saya atau grup saya, itu berarti saya tuh itu harus menang, harus ini. Ini loh yang makanya ini disebut aku salah, meskipun itu bagus. Jadi Natchez ini rupa-rupanya kata Yahudi yang digunakan untuk memberi apa semangat buat anak-anak. Yang Piero apa ya? Italian word describe enjoyment felt when you have met a challenge that stretch your capability. Piero ini jadi bagus sekali. Jadi kamu ketemu tantangan dan kamu akhirnya bisa apa accomplish. Kamu feel pride, Piero danger. Nah, ini malah sebetulnya enggak apa-apa karena tidak ada membandingkan dengan yang lain. This is a good word. Fiero ini, karena Fiero ini yang dibandingkan kamu sendiri. Makanya kita coba membiasakan, jangan bandingkan dengan yang lain. Kamu harus bandingkan dengan diri sendiri. Maka kata-katanya lain. Kata-katanya, you are best. No, you've done your best. Personal best, PB yang saya ngomong. Makanya yang harus kamu semangatkan selalu, try to do your best. Kalau kita sudah do your best, that's it. Gak ada yang perlu dikerjakan lagi kan. This is the best. Ini kalau ini pure Buddha Dharma ini, do your best, selalu 100%. Fear is very good word. Jadi dalam stress tiga tadi malah ada dua yang negatif, satu yang positif. Nah, terus
Tapi bukan yang sama ini juga, maksudnya tadi yang saya mention itu tentang personality sendiri kan itu perbandingannya dengan pas dia dulu.
Right. Kalau itu Piero ini, yes, that way is positive. That's positive. Tapi katanya kan bukan bangga seperti ini. Ya cuma nggak bisa loh. Saya Piero ke saya sendiri, kan? Ya, nggak banyak orang ngerti. Okay lah. Makanya inilah keterbatasan bahasa. Makanya Master Dharma Kirti kalau ngomong apa begitu Vikalpa Vavidya, begitu kamu mengonsep. Itu kamu mengakui keterbatasan bahasa dan konsep itu sendiri. Tidak mungkin bahasa atau konsep itu bisa menerangkan apa adanya. Misalnya rasa soto ayam, nggak mungkin kamu bisa menerangkan. Mau pakai kata apa? Pakai bahasa apa? Nggak mungkin. Bisa cuma dia. Belum kalau kamu harus menerangkan rasa kentang gitu kan? Repot. So that some fear. Dan ini belajar kata baru malah saya. Apa? I think it's very nice one. Wonder, experience of something that's very surprising, beautiful, amazing, or hard to believe. Dia apa mengalami sesuatu, kok ini ya, luar biasa. Tidak nyangka bahwa ada orang hanya dengan melihatnya membuat hati berbunga-bunga. Itu kan apa? So that's also wonder. Santi, thank you. That was so helpful. Itu tim otak di belakang ini. Excitement, energy that unlike other enjoyable emotion, is rarely felt slightly, but ranges from mid to high in intensity, may merge with any of the emotion, generating a very active form of that emotion. Jadi di sini excitement ini apa ya? Example, anak kecil kamu janji liburan depan, kita ikut retret. Gini kan? Bulan depan kita ke Hong Kong, Disneyland. Ini excitement, gini. Energy, finding something. Ini apa itu bahasa Indonesia? Hah? Riang gembira, enggak cuma riang apa? Antusias apa? Malam sudah mimpi terus mama dan apa? Ini excitement. Hah? Sukacita notoleda tapi juga apa? Ada faktor apa? Setengah ekstatik. Kegirangan atau ya semacam itu, tapi begitu dengar sesuatu, yes, Santa Claus coming. Anyway, maksud saya waktu lihat ini seperti ini, saya ingin kita ikut menerjemahkan. Dengan menerjemahkan, kita cek dengan hati kita seperti ini, seperti apa emosi itu ada kan di dalam hati kita, pasti ada lah ini semua, karena ini statistik. Saya kepinginnya bukan mencari kata yang tepat, tapi feel it. Ini yang dikatakan, ini enjoyment. Jadi di sini ini nanti penting sekali pada waktu kita ngomongkan Vedana. Ini menarik sekali Buddha ngomongin. Oh ya bukan Buddha, itu apa? Damantina, bikuni menerangkan ke bekas suaminya di one of the sutta mengenai Vedana ini. Suaminya ini cerewet, tanya terus, so it's good, bikuninya neraka, so bikuninya itu omus arhat. Nah yang ini ekstasi ini bukan nama pil, ini bukan pil koplo. Orang jelas delight. A state of very great happiness, nearly overwhelming. Ini kata-katanya mesti bukan kata-kata bukan. Artinya ekstasi itu gak gimana gitu loh. Apa terus? Hah? Yeah.
There's another way. The tools to look for dictionary.
Oh, ini enggak, ini enggak usah dictionary. Ini karena definisinya dari mereka lebih bagus.
Okay.
Karena ini tempat yang digunakan. Thank you, Lee. Thank you. Rapturous delight. Jadi gini loh, betul-betul biasanya Vedana ini range-nya dari ecstasy on one end, yang paling hijau, yang paling merah namanya agony. Agony and ecstasy. Ini apa range gitu. Agony itu agony itu apa ya? Betul-betul apa menderita semacam itu. So this is a udah. Satu lagi ya. Saya baru habis ini kemudian we go to another one. Enggak, maksud saya ini begini. This is helpful karena bisa ngecek ini ada di dalam kita semua ini. Apa this kind of thing in German. Ya, berikutnya apa? Sadness, disgust, or fear. Fear. Okay, here we come. Da-dang. Wow. Fear itu ketakutan. Tapi yang pertamanya trepidation. Trepidation ini khawatir. Trepidation ini khawatir. Anticipation of the possibility of danger. Jadi kamu khawatir gitu. Cuma sebetulnya di Buddha Dharma diterangkan ada semacam kekhawatiran, tapi jangkanya panjang sekali. Ada kekhawatiran masa depan, misalnya kekhawatiran masa depan. Ini saja. Tapi trepidation di sini apa ya? Apa bisa? Saya waktu itu duduk di samping Pak Andreas. Pak Andreas menerangkan itu dalam bahasa Inggrisnya mungkin diterjemahkan berbeda. Beliau yang koordinasi undangan-undangan untuk makan malamnya itu sendiri. Itu Pak Andreas selalu bilang, wah, Pak Salim, saya itu nggak yakin loh, malah khawatir ada yang datang nggak ya? Mungkin kalau nggak ada yang datang, beliau khawatir sekali. Ini trepidation. Baik. Jadi fear itu mulainya hanya dengan kekhawatiran. Kemudian nervous itu gugup, enggak gugup kan gini apa ya, nervous kan? Misalnya gini, kamu sudah ninggali formulir proposal ke klien kamu yang harus ditandatangani dalam 3 hari, right? Nah, was gitu, mulai nervous kamu. Tanda tangan ini enggaknya. Tanda tangan ini kayak gini. Ini it's just a nervousness here. Ini juga not a very pleasant feeling. Anxiety ini artinya kadang-kadang apa? Cemas betul ya. Ini malah enggak bisa. Mungkin ada yang bisa, ada yang enggak bisa. Ini enggak bisa ya? Nah, that's right. Okay, good. Anxiety itu kecemasan, anxiety. Tapi ini loh, panjang sekali dari permulaan sampai bawah dan lumayan lagi. Di sini anxiety, kecemasan tentang masa depan, misalnya tentang future, itu namanya seperti ini. So, jadi apa ya? Anxiety itu tidak yakin. Atau tak memikirkan apa yang ada di masa yang akan datang, yang mungkin maupun tidak mungkin terjadi, tapi kita inginnya dipercayakannya sekarang. Something like that. Makanya kamu apa cemas. Sebab ini pasti nggak bisa kan? Misalnya nanti kalau saya umur 50 seperti apa? Tapi kalau kita lagi umur 20, mikiri orang umur 50, gak akan kepikir umur 50 itu perasaannya seperti apa. Padahal pada waktu nanti kita umur 50, itu tidak jadi persoalan. Right? Persoalan kan begitu. Kita ini mikir, nanti umur 80 seperti apa. Bisa ya? Oh, nah, deep brain, very good. Inability to cope with an anticipated or anticipated or actual threat. Jadi ada ancaman, tapi nggak bisa apa memikirkan gitu. Dread, anticipation of severe danger. Ini mengantisipasi bahaya yang apa? Yang besar, bahaya yang besar. Nah, ini dread ini, misalnya kita biasanya sudah tahu kalau pulang retreat dari Gunung Gelis sesudah Lebaran macetnya berapa jam nanti. Misalnya, jadi kamu sudah dreading gitu, kamu sudah khawatir semuanya lebih-lebih lagi, makanya namanya dread. Ini saya kira fear di sini ini apanya semuanya dari desperation, a response to the inability to reduce danger. Ternyata kita sama sekali tidak bisa mengurangi bahaya itu, jadi kita desperate. Aduh, kenapa ya? Misalnya Jakarta kalau hujan terus banjir kan. Nah, kamu kan enggak bisa apa-apa. Nah, itu kamu rasa apa tidak bisa berbuat apa-apa, ini desperation. Ini cuma contoh-contoh apa panik. Jadi panik ini ternyata kalau panik ini ciri-cirinya ini horror. Panik ini a consequence of desperation. Tadi desperate tidak bisa mengurangi bahasa, sekarang panik. Jadi panik ini jadinya sebentar sekali tapi picking up kuat sekali. Panik mau ngapain? Gimana? Jadi itu this kind of thing. Kemudian horror, a mixture of fear and disgust. Horror ini tahu kan horror, tapi horror movie itu kan di sini bukan kirim horror itu, apa harusnya tidak begitu, tapi di Inggris, bahasa Inggris horror itu makanya katanya sebenarnya horrifying from horror. Jadi horror ini dalam bahasa Inggris ini diartikan begini, oh that's horrible, misalnya katanya sama horror itu kamu lihat sesuatu yang betulnya takut gitu, tapi dan juga oh it's really horror. Misalnya lihat keluarga yang lihat anak-anaknya saling bertengkar urusan warisan gitu misalnya, terus salah satu orang tuanya yang masih hidup itu horror dia lihat apa teror itu di dalam nggak bisa apa-apa, dan juga lihat anaknya rebutan warisan sebelum dia pergi gitu. Mengenaskan, ya seperti itu, apa hal-hal yang seperti ini. Terror, ini istilah di sini, terror is maximum fear. Karena terror di sini dalam bahasa Inggris itu artinya memang seperti ini. Jadi kamu marah, apa ketakutan benar. Jadi kamu merasa sama sekali tidak bisa apa-apa. Diterrorize itu makanya kata ini, cuma sekarang karena ini hubungannya tidak dengan Densus 88 tapi it's all doing with that. The action freeze itu, yang freeze itu seperti tidak tahu membeku seperti ya artinya to freeze, tapi artinya spell, kamu nggak bisa apa-apa. Takut berbuat apa-apa pun, saking takut kamu freeze itu. Makanya kalau kalau di film, film-film itu kalau mau rapopan freeze, oh di film tadi seperti Frozen gitu, right, the freeze and all that, so, scream and yell, ini reaksinya apa teriak, kemudian withdraw itu menarik diri, takut apa menarik diri to withdraw dan tunggu lagi. Ini apa trigger imminent bodily impact, sudden loss of gravity, threat to safety, apa ancaman untuk apa ancaman untuk kenyamanan, misalnya snake like shape. Ini untuk orang yang takut ular, ini ada bentuk semacam ular fobia, ini seperti fobia misalnya. Threat of losing job, MGPHK, mungkin diputuskan hubungan kerjanya. Ini kan apa threat of losing job, atau kadang-kadang juga orang takut thunder, halilintar, atau public speaking harus berbicara di depan, freeze gitu. Moodnya apprehensive, expecting harm but not knowing how to avoid it, perceiving threats when they are not there or magnifying the seriousness of a threat. Jadi apa di sini expecting harm itu selalu merasa terancam oleh adanya bahaya, tapi tidak tahu bagaimana caranya menghindarinya. Selalu melihat adanya ancaman yang sebetulnya tidak ada. Jadi moodnya apprehensive. Apprehensive itu apa ya? Kadang-kadang lawannya entusias, lawannya antusias. Bukan pesimis, apprehensive percuma dah. Kata percuma ini di sini, percuma dah. Ngapain pasrah gitu? Tapi pasrah dalam negatif nih. Kalau pasrah nggak bisa positif kan? Ya udah, nggak apa-apa, pasrah saya. Nah, saya teruskan. Ini apprehensive ini bukan. Kalau jadi ini apprehensive ini merasa percuma lah. Apa-apa percuma. Kelihatan nggak ada yang bisa kita kerjakan gitu. Or magnifying the seriousness of a threat, malah ancaman yang betulnya itu mungkin tidak seperti itu malah dibesar-besarkan, malah ketakutan dari diri sendiri. So this is what it is, right? Okay, dan mungkin tinggal satu lagi, sadness, udah belum? Kedua lagi yang mana?
Discuss.
Should we do that? Okay. We discuss it by anything toxic. Toxic sendiri itu artinya racun. Jadi ini betul-betul namanya renunciation. Toxic ini kan bisa, three bisa. Moha, dosa, lupa, no, tapi menarik menggunakan kata toxic. Pokoknya sesuatu yang merasakan begini, jadi apa? Dislike. Itu panjangnya sekian, tingginya sekian, artinya tidak begitu intens tapi cukup lama. The mildest form of disgust. Jadi disgust itu gitu. Coba yang paling mild, enggak senang. Apa? Dislike. Like, dislike. Suka dan tidak suka. Terus tengahnya ini banyak digunakan oleh aversion. Ini sebetulnya terjemahan yang paling mendekati dari apa terjemahan dosa, dosa ini aversion, menolak atau mencoba menghindari sesuatu yang disgusting. Distaste, response to a bad taste or smell, they can also be metaphorical. Distaste ini meskipun kalau kita ada bau-bauan yang enggak nyaman atau rasa yang enggak nyaman, itu rasanya apa ya? Muak atau apa kan gitu ya. Kita makan sesuatu yang tidak nyaman atau mencium sesuatu yang tidak nyaman. Tapi ini diumpamakan kita menghadapi keadaan yang seperti itu, kemudian kita muak. Distaste. Dulunya saya kepikir misalnya seperti cuma di Buddha Dhamma ini kecepit di antara dua kata, viraga dan nibbida. Viraga dan nibbida sebelum nirvana, right? Ini mendekati di antara dua kata ini. Viraga ini udah kita tidak lagi keterpautan itu, dan nibbida itu sering diterjemahkan muak juga. Ini nibbida or disgust. Tapi sebetulnya nibbida itu sudah kalau wiraga itu kamu udah luntur apa kesenanganmu. Mesti saya cerita misalnya saya dulu ketariknya jam tangan terus lama-lama wiraga itu dulu raga kan, kemauan keingin jam terus diwarnai dengan semuanya. Makanya kadang-kadang ini disebut loba juga, ingin kalau nggak dapat jam nggak happy, definisinya dia mendapatkan begitu, harus mendapatkan itu karena untuk itu baru bisa happy. Kemudian wiraga itu sudah nggak itu lagi, pelan-pelan. Ini juga di apa section by section dijelaskan. Kemudian nibbida, nibbida itu sudah nanti tidak cuma luntur, tapi kita tahu kayak apa nggak perlu lagi gitu loh, nggak perlu lagi, itu tidak ada hubungannya dengan hidup saya sebetulnya. That's no longer matters. Misalnya apa susu dan sama eri gitu ya, karena dengan sudah masuk dengan binaya dan dengan penuh hati hidup seperti ini, urusan sepatu sudah nggak soal. Tetes nibbida gitu, bukannya membenci kan, tapi kan kalian nggak ada hubungannya dengan hidup saya. Nibbida itu seperti itu. Nah ini Buddha mengatakan ini sebelum niroda, ini ada perasaan semacam itu bahwa tidak lagi relevan untuk hidup saya. Ini yang menerangkan dulu apa waktu kita baca Nabi Dhamma apa dan apa. Jadi nibbida ini penting sekali Pak. Di mana semakin banyak kita nibbida artinya meninggalkan hal yang kita anggap tidak lagi penting dalam hidup kita gitu. Misalnya harus selalu senang. Perasaan harus selalu senang. Ini kalau kita tidak terlatih, kita tentunya ingin senang terus kan. Padahal kita tahu, tapi lama-lama kita bisa tahu, ya kalau senang, senang. Tapi kalau tidak, oke. Ini hampir seperti tidak cuma menerima, tidak muak atau apa, tapi tidak lagi menjadi faktor yang paling penting dalam hidup kita. Harus senang. Nah kemudian kamu dipanik, misalnya menenangkan hati, melihat pleasure, kemudian kita dendeng dan make good heart dan sebagainya, right? Menenangkan. Jadi ini sebetulnya ada beberapa yang enggak pas, tapi kalau menjurusnya ke situ, it's interesting sebetulnya. Nah, repugnance ini apa ya? Repulsion itu. Nah, kalau ini betul-betul repugnance, perbuatanmu itu betul-betul memuakkan. Ini itu repugnance itu artinya memuakkan. Repugnance apa? Repulsion, to repulse itu semalam apa sih apa waktu video bilang yang dorong kan? Colak ya, ini colak apa colak just repulsion to something literally atau figuratively, betul-betul kamu tolak itu just repugnance itu kamu apa betul-betul. Ini perasaan-perasaan semacam ini makanya dikatakan di sini disgust. Ini apa yang jelas tidak enjoyable. Oh, malah ada revulsion. Revulsion is the same thing, tapi very intense disgust, tapi pendek jangka waktunya, tapi betul-betul revulse, betul-betul perbuatan, betul-betul revulsion. Misalnya kamu baca mengenai pemerkosaan itu ya, itu betul-betul kamu merasa ada satu, wah, manusia kok bisa begitu gitu loh, apa? This is the kind of thing. Nah, ini semuanya bersamaan. Kata-katanya juga abhorrence, ini extreme repulsion, ini lebih lagi. To abhor something itu betul-betul you really 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 hate it gitu loh, apa? Betul-betul apa? Kamu membencikan. Berikutnya loathing. Loathing itu membenci, tapi membenci seseorang betul-betul. I loathe that person. Kamu betul-betul tidak. Misalnya apa, dulu setiap ada gambaran apa Osama bin Laden gitu kan, tujuannya supaya orang membenci semacam ini. So this is what they do. Nah kalau diskus ini dikatakan action, keluarnya itu selalu menghindari atau dehumanize. Dehumanize itu treat someone as though he or she is not human being. Deprive someone of human qualities, personality or spirit. Jadi kalau kamu sudah betul-betul punya perasaan muak terhadap seseorang, kadang-kadang kita lupa bahwa itu manusia. Ini saya begitu baca ini, pemikiran saya, misalnya cara memperlakukan pembantu rumah tangga. Kita kadang-kadang lupa bahwa mereka pun manusia. Tapi karena begitu kita sudah mengatakan pembantu rumah tangga, seakan-akan kita punya hak memperlakukan mereka tidak sebagai manusia. Dehumanize, menjadikan tidak manusiawi. Artinya sendiri itu dehumanize, itu menjadikan tidak manusiawi. Jadi kadang-kadang kamar yang ukurannya 2 meter kali 2 meter, 2 orang, itu kan seperti orang mati jajar kan? Karena betul, saya lihat 2 pembantu di kamar di, saya lihat sendiri di Hongkong waktu itu. Saya sampai heran, ada 2 pembantu, mereka cuma punya 3 kamar, anaknya 3, orang 7, 2 kamar di Hongkong. Mahal memang di sana. Kamarnya 3, yang satu itu cuma 2 kali 2. Yang satu kalau mau tidur di sebelah sana, melangkai yang lain. Tidurnya hanya bisa. Dan kamar mandinya kecil sekali. Kamar mandi di situ, WC-nya di situ, shower-nya di situ, tempat cuci pakaian di situ, semuanya di situ. Malah tempat cuci pakaiannya lebih gede. Ini dehumanize, tidak manusiawi istilahnya. This is something like that. Vomit, kamu tahu kan? Vomit. Vomit itu dipakai kan? Expel, muntah-muntah. Expel material from the mouth via the mouth. Jadi vomit ini lalu digunakan sebagai cara muntah. Ini sudah muntah. I don't know that it is used as a thing. Kemudian withdraw, physically or mentally leave the scene. What is triggering the disgust? Jadi meninggalkan situasi seperti itu. Jadi kalau kamu betul-betul disgusting, ini actionnya. Macam-macam. Anything coming out of the body, rotting or decay. Dikatakan kita disgust ada apa? Rotting. Rotting itu yang membusuk, decay yang udah. Ini apa? Asubah. Ini asupan meditation, lihat badan yang membusuk. Ini tujuannya supaya kamu lihat itu disgusting. Kamu lihat Bang Buddha, badan itu hanya seperti itu. Itu apa nantinya asupan. Fans of opposing sports team, ini apa dikatakan orang yang bisa kita benci, yang bisa kita muak adalah apa, fans apa, pengikut tim lawan. Seperti ini bonek lawan apa gitu kan? Gitu. Itu betul-betul sama. Eating insects or raw meat itu katanya disgust. Ini hanya cultural sebetulnya. culture itu ada beberapa culture yang makan insect tidak apa tidak bisa, tapi ada banyak culture yang apa goreng belalang gitu kan, ada kan apa makan cah semut. Tapi ada juga tuh orang yang bilang makan apa keong itu juga disgusting, atau raw meat ini kan. Okay, we done that, and then we have to be quickly. Kurang satu kan? Sadness. Okay, sadden by loss. Jadi sadness itu hanya jika kita apa lose something. Hah? Keliru tu. Sorry. Terus, okay. Sadness not so big. Okay, di sini. Top right, okay. Mana enggak keluar kok? Oh, di sini nih. Ya, sorry. Ini ada katanya su orang seperti saya ini namanya Kaptek. Hah? Ternyata banyak. Oh ya itu ya. Oh, saya kira kok cuma saya. Mana Leo? Kok enggak keluar? Stay. Oke. Ini Kaptek, bener-bener kan? Ini untuk ada
enjoyment, sadness,
that's it, very good. Pertamanya apa? Sekarang sadness itu apa terjemahnya? Sedih kan? Rasa sedih. Pertamanya disappointment, kalau kecewa, sedih. Mau tahu definisinya di sini? A feeling that expectation are not being met. Nah, nih, kecewa itu adalah tidak terpenuhinya expectation, harapan yang tidak terpenuhi. Definisi kecewa itu tidak terpenuhinya harapan. Jadi yang salah mungkin bisa harapannya bukan apa. Dan itu agak lama, tapi tidak, kekecewaan itu biasanya agak lama, tapi tidak terlalu intens, tidak terlalu apa banyak. Kemudian discouragement itu a feeling that there is no way to go. Discouragement itu merasa tidak begitu apa? Tidak begitu benar. Discouragement itu kamu coba 2-3 kali gagal terus lama-lama gak pede, right? Gak pede, patah semangat atau discouragement. Nah, misalnya kamu mau belajar bikin cake, resepnya ada, aturannya aja, kamu baca yang harusnya untuk, oh bagus, dibuka gitu, gak jadi gitu, buka lagi. Makanya lebih safe bikin nastar, gak bisa ambles. Is that right, Lilis? Kalau Lilis kan gak bisa ambles kan ya. Itu kalau bikin cake itu, wah discouraged. Saya pernah ngalamin 2 kali, wah besar hati kelihatan. Oke, gitu, dibuka. Gak tanya, saya tahu mixingnya yang kurang. Ketiganya baru, karena daplek aja, ketiganya bikin lagi. Nah, akhirnya jadi. So, never discourage, man. Jangan pernah, ini is not a good thing. Jangan pernah punya rasa, a feeling that there is no way to go. Ini jalan buntu, anta ini. Pokoknya kalau kamu bilang no way, gak bisa, jangan percaya diri sendiri waktu itu. Mesti ada jalannya, pasti ada jalannya, gak mungkin tidak. Distraught ini agitated sadness. Ini contohnya misalnya kalau agitated itu apa ya? Agak terkulat gitu, tapi juga sedih. Tapi enggak ini, misalnya kamu ke airport, buka tas, kamu cari paspornya, enggak ada paspor di sana. Nah itu, itu kan enggak cuma marah, enggak cuma gitu, ke agitated kamu. Gimana ini mungkin? Nah, mulai terus ngawur, mulai kecurian, kayak ini, enggak tahu sudah masukkan kantong di belakang. Ini sering-sering kan semacam begini kan. Kadang-kadang begitu gugup ya, begitu kamu misalnya merasa kehilangan sesuatu, pernah enggak kamu cari kucing? Hah, enggak ada gitu. Yuk, rasanya kan lain gitu. Wah, ini pikirannya langsung ini mesti dicuri. Apa? Saya pernah ceritakan, saya dengan ibu saya nginep di Surabaya. Beliau itu so cute and so nice, you know. Beliau sudah meninggal sekarang 5 tahunan, still miss her a lot, karena selalu fun dengan beliau. Tidur sama-sama, pagi cari gigi palsu saya mana gitu. Terus begitu gugur, lah ini agitated gitu kan. Lalu beliau sempat ngomong, ini pasti dicuri orang nih. Malah ya mau curi gigi palsu ini ya siapa. Tapi dia yakinnya luar biasa, gigi palsunya dicuri. Ini untungnya di hotel, di Sheraton, di Surabaya. Cari, yuk cari, yuk cari meja, sisi, dia cari di teater, cari. Kamu cari sana, ya saya cari sini. Gigi palsu di mana? Mesti di sini, Mak. Saya bilang, enggak, mesti dicuri orang. Saya sampai setengah 6 pagi apa cari. Akhirnya saya cari di tasnya dia. Nah, akhirnya ada di tasnya. Ternyata malam itu dia khawatir kalau dicuri orang. Jadi dia masukkan yang paling safe. Jadi sebelum masukkan tas, dibungkus dulu sama tisu, terus dibungkus sama sapu tangan kiri. Makanya ya, kelihatan masuk tas. Nah, cari siapa yang mau cari gigi palsu di tas? Kan enggak pas kan. Nah, dia makanya bingung sendiri. Akhirnya ketemu di tas, saya bilang enggak mungkin keluar dari ruangan ini, dan ruangannya ini enggak gede. Akhirnya ketemu di tas. Tapi seandainya waktu itu kita, saya juga ikut muring-muring, nah, bisa punya mama tanpa gigi palsu. Itu kan ngomongnya lucu kan, lalu dekat. Tapi untungnya ketemu, untungnya selama. Jadi kita lalu bisa enjoy breakfast. Kalau enggak, dia momennya enggak bisa. No, sorry. She's very good. Lucu aja. Ini yang namanya apa, agitated sickness. Gini, sedih gini. Terus pikirannya betul-betul. Itu saya bilang enggak mungkin, Mak. Enggak mau dia dengar, enggak mungkin. Pasti malam waktu di mesti dicuri pada waktu kita makan. Dan waktu makan kan dipakai, teman. Dia ini lupa. Dia bilang dicurinya pada waktu kita enggak di kamar, pada waktu kita makan. Nah kan dipakai masih. Anyway, it's. Tapi makanya you have to stay cool. Kalau ada begitu jangan ikut-ikutan. Kamu lihat tadi di mana? Jadi cari sendiri, masuk gigi bisa hilang. Nah ini makanya lain kali benar si Ray pasang lagi ya. Biar Ray dari benar-benar di sini. Tadi yang distraught, jadi apa? Agitated. Yang ini resignation. Resignation ini equally bad. Ini resignation ini dari permulaan sampai akhir selalu ada terus. Ini loh, jangan pernah punya rasa ini, resignation. Acceptance that nothing can be done. Menerima bahwa tidak ada satupun yang bisa dikerjakan. Maksudnya gini, kamu harus tahu kalau memang benar ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, then it's okay. Tapi jangan bilang, nah, apa menderita gitu. Resign. Kamu ketahui saja bahwa itu tidak bisa apa-apa. Misalnya piring kesayangan dipecahkan pembantu. Nah sekarang ada tuh kemungkinan pecahnya ini bisa gak dikembalikan apa? Kalau gak bisa, oke kan ya. Tapi kadang-kadang masih bisa kan. Bisa-bisa. Malah di Jepang ini ada suatu art, ada suatu seni sebab apa, bowl untuk tea ceremony ini bikinnya pun hati-hati dan luar biasa kasar, malah nggak harus. Tapi kadang-kadang kalau bowl ini pecah, nyambungnya malah pakai emas, jadi bowlnya menjadi indah loh, pecah gitu. Jadi pokoknya ya, kalau ada yang bisa dikerjakan, kerjakan. Kalau nggak bisa, ngapain marah-marah. Tapi resignation ini di sini, itu rasanya artinya sad, itu ya nggak bisa apa-apa. Rasa gini, dan it's not necessary. Kalau memang nggak bisa, ya udah gitu. Jangan berlarut-larut harusnya. Yang pertama. Sorry. Helplessness. Merasa tak berdaya apa-apa. Right? Helplessness. Realizing the ability to prevent. Hopelessness. Yang tadi merasa tidak sorry. Kemudian yang hopelessness ini betul-betul feeling nothing good is to come. Enggak ada lagi, hidup saya percuma dan hopeless, enggak ada harapan lagi. Right? Putus asa hampir seperti itu. Tapi intinya merasa bahwa tidak ada lagi yang baik yang bisa di hidup saya ini. Dan ini paling sebetulnya paling membahayakan untuk banyak anak-anak muda. Di Jepang maupun di mana, anak-anak muda yang sudah merasa percuma hidup saya nggak ada apa-apa, maka apa, banyak sekali yang bunuh diri. Ini karena hopelessness. Hope artinya keyakinan bahwa kita masih bisa berbuat sesuatu, itu paling penting. Hope dalam arti kata bukan hope hanya harapan. Makanya di salah satu tradisi di Buddha Dharma ini, tradisi yang tertentu itu mengatakan no hope, no fear, no expectation. Itu suatu. Jadi kita harus berani hidup tanpa berdasarkan hanya hope, hanya ketakutan maupun hanya ekspektasi. Seperti good way to live juga. Misery, anguish, sadness usually prolong. Misery itu miserable. Anguish itu apa ya? Anguish itu merasa agitated, merasa ada sesuatu yang marah di sana. Despair, resign, anguish. Anguish tadi itu, wah harusnya saya begini. Despair ini, begini. Ini mungkin yang paling dekat bahasa Indonesianya, hidup sekan mati tak mau. Kira-kira seperti itu. Grief. Ini dikatakan di Dhamma Cakkappavattana Sutta Muka, satu persatu diterangkan. Salah satunya grief ini. Anguish, sadness over the loss of a loved one. Merasa pilu gitu. Saya kan bilang waktu mama enggak ada, itu saya tidak merasa susah. Sorry, tapi grief ada. Sorry, saya memang hitung ini model 49 ini sudah disurvey berkali-kali juga enggak bisa baik lagi. AC sistemnya kurang. Ini yang sempat tidak jatuh, tapi masih bisa kan kamu dengar? Oke. Nah, sorrow ini lain, apa? Sad. Yang grief tadi itu merasa pilu, ini juga digunakan di Dhamma Cakkappavattana Sutta, keterangan satu persatu. Bedanya apa? Artinya tidak cuma intensitasnya, tapi bedanya juga arahnya. Jadi di sini over loss. Jadi sorrow itu sedih. Bahasa Indonesia apa kan? Sedih, susah, pilu, apalagi kan kumulannya macam-macam. Nah ini kadang-kadang hanya untuk membedakan saja. Anguish misalnya itu intense, agitated sadness. Jadi kamu susah tapi intense itu sangat-sangat pekat. Jadi most intense. Gitu. So it's a emosi-emosi di dunia barat pun mulai di map gitu. Dan ini ada semua di dalam kita. Nanti 2500 tahun yang lalu Buddha menerangkan adanya sumbernya itu ketidaktahuan tentang aku ini siapa, kemudian kita berusaha bermacam-macam yang menimbulkan kondisi-kondisi yang bermacam-macam ini, kondisi-kondisi emosi semacam ini. Mungkin nanti kalau kita kembali, kita akan melihat salah satu cara, salah satu tradisi di mana mereka membagi di Abhidhamma, apapun yang kita alami dibagi menjadi sedemikian banyak yang kemudian nanti kita bisa lanjutkan berikutnya lagi. Oh, we finish, right? Everything done. Nah, jadi contoh ini apa yang menarik ini barusan ini baru Yuna ngirim saya tadi malam ini malam. Makanya saya pagi ini langsung share. Saya merasa ini tertarik karena kesempatan kita untuk sambil menerjemahkan, sambil ngecek dalam perasaan kita sendiri, ada nggak perasaan semacam itu? Ternyata sering sekali. Nah, di sini oleh Buddha diterangkan semua ini sebabnya hanya tadi mau memaui, ingin memiliki sesuatu karena kita anggap kita butuh, ini yang menyenangkan, makanya senang, joy, enjoyment, atau menolak sesuatu karena kita tidak merasa terancam oleh itunya dari ini. Dasarnya itu kalau semua disimpulkan dasarnya mulai dari situ. Dan kebingungan tidak tahu yang mana yang benar. Tiga. Yang disebut dosa, loba, atau raga, dosa, avijja, atau moha, dosa, loba. Jadi intinya mulai dari situ lalu permutasinya banyak sekali keluar. Nah, lalu kemudian digolongkan. Dalam Buddha Dhamma yang digolongkan juga hampir seperti ini, cuma dibagi dua malah. Kusala dan akusala. Kusala ini sering diterjemahkan apa? Yang baik, tapi baik dalam definisi di Buddha itu yang hasilnya nanti membawa kenyamanan. Tidak baik itu yang hasilnya membawa ketidaknyamanan, mendekati itu. So, we will see it after the break. Jam berapa nanti ini? Ini sudah jam 11 kan? Apa langsung lunch saja? Tapi ada morning tea kan di sini? Hah? Oke, coffee break kan? Coffee break. Ya, seberapa jam gitu kan? Ya, oke, seberapa jam. Oke, coffee break. Pokok di sini tuh rupanya keharusan makan 5 kali sehari. Oke. Yuk, sana. Saya kadang-kadang ini apa sukan sekali. Kalau kadang-kadang pikiran yang lucu-lucu muncul, saya lupa ada beliau-beliau ini. Serius. Enggak apa-apa. Oke, okay. Mumpung enggak ada beliau ya. Ini cuman sebetulnya dibalik, tapi diumumkan sekarang mumpung enggak ada beliau mungkin lebih bagus. Ini enggak aji mumpung. Ini begini, kita kan sering mengidentifikasikan bahwa kesenangan itu selalu akan membawa penderitaan atau derita. Not really. Tergantung sebetulnya. Bahkan kalau bisa kita ini kan jangan menderita. Jadi untuk jadi senang itu oke. Okay. Nah, makanya ini nanti kita mau bicara sudah ini. Cuman kalau kita kalian membuka misalnya halaman 77. Ini di Mahasacaka Sutta. Oh, mungkin malah murai halaman 74 misalnya. Gitu. Ya, jadi ini di Mahasacaka Sutta ini di Tapi ya maaf ya, saya nggak bisa bacanya. Saya berpikir ini prosa saja, prosa yang puisi. Wah, merasa kurang PD saya baca sudah. Makanya intinya aja, pada waktu itu Buddha ini setelah merangkat ke Mahasacakra, kalau urusan penderitaan kamu jangan jangan khawatir dah. Saya ini ngetok, dia bilang. Menyebut Buddha yang ngomong. Meskipun ini tidak dibaca secara puisi, intinya begitu. Buddha jadi mengenai pemikiran bahwa menghindari kesenangan atau menghindari penderitaan itu, saya kok menyimpulkan tidak perlu begitu. Nah, jadi tidak perlu selalu menghindari atau ketakutan untuk senang. Lucu kan? Ini nggak pernah ada. Karena katanya nih, katanya dari komentator salah satu, karena yang menerjemahkan ini kan bingung kan ya. Jadi kalau terus menekankan bahwa boleh senang itu mungkin kok kurang apa. Cuma saya bukan ngomong beliau-beliau ini yang lanjutkan, bukan. Tapi ini di Sutta ini menceritanya begitu. Jadi Buddha ya, waktu ini di Mahasacakra, Buddha ini udah duduk lama di Bon. Ini sutanya panjang, cuma saya penggal sedikit aja, tapi yang untuk relevans. Maksudnya bukan untuk kontroversi, tapi untuk menunjukkan ini cara berpikir itu seperti ini sebetulnya. Buddha itu ngomong, ini cerita dia sama masyarakat. Misalnya saya menggertakkan gigi dan menekan lidah pada langit-langit mulut, saya dapat mengalahkan, mengontrol dan menghancurkan cita saya dengan kesadaran saya. Lalu dengan menggertakkan gigi seperti hanya seorang yang kuat dengan mencekai kepala tertenggorokan bahu seorang yang lemah akan mengalahkan, mengontrol dan menghancurkan cita saya. Ketika melakukan ini, keringat mengucur dari ketiak saya. Dan meskipun kegigihan yang tak kenal lelah muncul dalam diri saya, dan sati yang kokoh telah mantap, tubuh saya bergoncang dan tidak tenang karena pengeran tenaga yang menyakitkan. Namun sensasi menyakitkan demikian muncul tidak menguasai cita saya dan tak bertahan. Jadi beliau mengatakan, ada teknik ini. Seperti kalau saya orang kuat mencekal dan mencekik orang sampai keringatan. Dia dikatakan dengan mengatakan, saya sadar, saya mindful, saya akan ada di situ terus, selalu mau. Luar biasa kan begini. Ini ceritanya seperti itu. Jadi sama sekali tidak sadar, tidak bisa. Jadi dia mikir, kalau ada muncul sesuatu, dia menggunakan yang kemarin Biksu ini kutip dari sutra yang lain. Menurut saya itu terjemahnya tidak hanya seperti itu. Tapi ceritanya begini. Kalau ada teknik beliau ini dulu, kalau ada misalnya simple, kan beliau pertama, nggak mungkin kan kepingin tas, cincin, nggak mungkin pada waktu itu. Yang ada cuma kepingin makan atau kepingin tidur. Begitu itu keluar sedikit, boom, diantem dengan citanya, hadir dengan sati, jadi tekan, boom, diturunkan gini. Ini bermacam-macam. Yang kedua malah terserap dalam keadaan meditasi, tubuh tidak bernapas. Malah beliau itu bisa tidak bernapas di sini. Angin yang keluar dari lubang telinga saya seperti gemuruh keras air keluar dari kantong peniup seorang pandai besi. Nah ini bayangkan, tidak napas sampai angin yang keluar dari telinga, kuasanya gemuruh. Berarti beliau itu mencoba. Yang tadi muncul tekan ini ya. Ini maaf ya saya begini. Apakah ada dupa atau di sini? Nyala ya? Do you think you can turn it off? Saya kira kok allergic of this. Saya kira Bisuni juga loh. Batuk-batuknya Bisuni kan karena dupanya ini ya. Oh, pasang ya? Di tengah. Ya kalau tengah gak apa-apa. That's okay, that's alright, that's okay, don't worry. So, saya minta maaf dulu kalau apa saya bersin-bersin. Biasanya itu model tahun 49 ini terlalu sensitif. Untuk yang enak-enak gini, tahannya itu cuma bau kue tiaw, bau apa itu oke, tapi bau begini ternyata yang halus-halus begini enggak biasa. No, 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 it's okay. Ini is no flame. That's fine. That's good. Please, please, don't do apa-apa. Saya kira pisun itu patut-patut juga itu saya. Kadang-kadang not very good. Anyway, lalu Buddha ini cerita sampai saya enggak nafas. Betul-betul enggak nafas. Menghentikan nafas masuk, menghentikan nafas keluar. Dari mulut ini, hidung, mulut dan telinga. Nafas bisa keluar dari telinga. Saya melakukan hal tersebut, kekuatan yang luar biasa mengiris kepala saya seolah-olah seorang yang kuat sedang membelah kepala saya dengan pedang tajam. Ya dengan sendirinya, kalau kamu enggak nafas, seolah-olah kepalamu terbelah. Jadi sakit yang apa betul-betul terbelah. Dan waktu itu belum ada Nurofen apa-apa, enggak ada kan, Novalgin apa enggak ada. Betul-betul sampai sakit. Jadi kemudian rasa nyeri yang keluar luar biasa di kepala saya. Seorang yang kuat mengencangkan sorban dan memotong-motong rongga perut saya, seolah-olah seorang penjagal dan pembantu yang memotong-motong rongga perut seekor lembu. Wah, ini sebetulnya ada rasa terbakar yang luar biasa dalam tubuh saya, seolah-olah seperti dua orang kuat mencekal saya yang lemah, hendak membakar dan memanggangnya di atas bara yang panas. Jadi beliau itu luar biasa sekali praktiknya. Yang tadi misalnya muncul ini sedikit pun dihantam dengan pengiran beliau juga. Terus ini beliau mengatakan beliau sampai menahan nafas sehingga di rongga perut seperti dipotong-potong oleh jagal. Jadi nyeri sekali, kepala nyeri sekali. Kemudian saya lalu menjalankan praktek tanpa makanan sama sekali. Tidak ada coffee break, tidak ada breakfast, tidak. Sampai para dewa itu datang. Dewa minta, Samana, mbok makan. Atau saya, wahai Samana, lebih baik kok, mbok makan kamu. Kalau enggak makan masuk angin. Jika kau menjalankan praktik tanpa makanan sama sekali, kami akan menyuplai gizi surgawi melalui pori-porimu, dan engkau akan bertahan hidup dengan itu. Saya berpikir, jika saya menyatakan berpuasa total sementara para dewa ini menyuplai gizi surgawi melalui posisi-posisi saya, maka saya berbohong. Lalu saya membubarkan mereka dengan mengatakan cukup. Artinya kamu ini saya berusaha loh ini. Ini artinya ya, artinya sampai enggak napas apa pikiran keluar dihantam enggak fit. Kemudian okay, kalau begitu setiap makan saya makan sedikit saja. Segenggam sup kacang merah, sup kacang lentil, sup kacang dan sup kacang polong setiap kali. Saya kira kok bukan sup. Ini terjemahnya harusnya rebusan. Kalau sup itu kok mestinya saya bayangkan begini. Ini jadi makannya hanya sedikit kacang merah, kacang lentil, kacang. Menyantap setiap kali tubuh saya menjadi sangat kurus karena makanan begitu sedikit. Tubuh saya menjadi sebagian batang pohon anggur dan batang bambu yang disambung. Bagian belakang tubuh saya menjadi seperti tapak unta. Tulang belakang saya menjorok keluar seperti